Og her i studiet er det Stine Krohmann Dragsted og Claus Elgaard, som også har fået alt lyd til at fungere igen i den sidste time af Radio 4 Morgen, for denne fredag i hvert fald, hvor vi igen skal vende den sidste debat, der var mellem præsident Trump og præsidentkandidat Joe Biden, også den tidligere vicepræsident. Den foregik i nat. Vi får nogle reaktioner. Anne Alling har fulgt valgkampen, eller valgdebatten direkte fra Nashville i Tennessee, hvor den foregik. Vi gennemgik jo også det tidligere, Claus, nogle af de andre store tv-debatter, sådan specielle øjeblikke, der har betydet noget gennem historien. Der nævnte du blandt andet Reagan, som gjorde lidt grin med, at hans modstander var lidt for ung til måske at kunne blive taget alvorligt. Og jeg sagde så, at det kunne man ikke rigtig bruge mod de her to herrer og nævne deres alder. Og der er en venlig lytter, der har skrevet ind til mig og sagt, at Trump er 74 år, og Biden er 79 år. Jeg fik også nævnt tallet, 77 år, og jeg fik nemlig også nævnt tallet 79, og det er jo simpelthen fordi, at det er Bernie Sanders, den tredje gamle herre, der er det. Det er altså simpelthen nogle lidt ældre mænd, der har konkurreret om at blive præsident i den her omgang.
Så er de jo vorhare i forhold til.
Ja, det må, i forhold til Bernie Sanders, ja, de to, ja, det må man sige. Vi skal også til Irland, et af de lande, der er ramt hårdt af coronaepidemien.
Ja, vi skal simpelthen høre, hvordan det er at leve under det, og så skal vi forbi divisionsforeningen i fodbold. Altså det hele bimler og bamler og lyser rødt, red flag, som man siger. Der kommer restriktioner, og smittetallet er det højeste nogensinde. Men divisionsforeningen vil stadigvæk og er ude i en kampagne for at få lov til at lukke endnu flere mennesker ind til Superliga-kampe. Hvordan det hænger sammen, det skal vi også tale om senere. Og noget, vi skal tale om lige nu, det er, at det ikke går så godt for Radikale Venstre, ifølge en ny meningsmåling, som Megafon har lavet for TV2. De står til at få lige knap 4% af stemmerne, og det er under halvdelen af det, de fik i 2019. Men det er slet ikke det eneste, som den nye måling viser. Faktisk er der hele 4 historier skjult i de her tal, som altså er kommet. Det skriver du i hvert fald, Henrik Qvortrup, i en kommentar til den nye meningsmåling på BT. Godmorgen, Qvortrup, politisk redaktør hos BT. Qvortrup, hvilke 4 historier er det, du kan hive ud af de her tal?
Ja, men det skal jeg nok fortælle dig, hvad det er for en 4. Men først vil jeg bare lige sige, at man skal jo altid passe på med, når man ligesom tager afsæt i en enkelt måling. For det kunne jo være et fejlskud. Men når jeg alligevel dvæler så meget ved den her måling, så er det jo fordi, det er den første, vi har fået efter, kan man vist roligt tillade sig at sige, nogle temmelig dramatiske uger i dansk politik. Og det, jeg siger, er, at hvis der kommer flere målinger af den her, jamen, så er det altså nye tider i dansk politik på mange fronter. De 4 historier er først og fremmest, at vi oplever, at blå og rød blok står neck by neck. Det er første gang i lang, lang tid, at vi har set det. Og det er udtryk for, at noget kunne tyde på, at Mette Frederiksen sådan magiske touch i forhold til befolkningen på grund af coronaen, det er sådan ved at få taget sig. Den ene historie. Den anden historie er, at Nye Borgerlige er dobbelt så store nu som Dansk Folkeparti, der kun ligger på 5%, så hvis jeg var Christian Thulesen Dahl, så ville jeg altså være noget nervøs. Den tredje historie er så det konservative Folkeparti, der er helt op på 12%. Jeg mindes ikke i hvert fald i Søren Pabes tid, og heller ikke for længe før det, at de har ligget så højt. Og endelig, som du selv påpeger, det Radikale Venstre på forsmedelige 3,7%, og det kræver selvfølgelig ikke nogen doktorgrad i politisk analyse og regne ud, at det nok hænger sammen med den der MeToo-sag, de var igennem her for nylig.
Qvortrup, jeg kan lige fortælle, at undersøgelsen er gennemført fra den 19. til den 22. oktober som en kombineret web- og telefonmåling, som det hedder. Målgruppen er danskere, der er over 18 år, og så hedder det også flot, at 1015 respondenter har medvirket i undersøgelsen, og Megafon har altså lavet den for TV2. Qvortrup, det mindst overraskende er vel nok, at de radikale står til en tilbagegang. Men hvor slemt er det egentlig, når man ser på de her tal?
Ja, det er meget slemt for det Radikale Venstre. Altså, man kan sige, at det Radikale har altid haft et eller andet med, at de måske var lidt mindre kede af at få end så mange andre partier, fordi så var det sådan en bekræftelse af, at det var sådan en eksklusiv forsamling af folk, der havde set lys. Men det var sådan mere en polemisk bemærkning. Ej, det er selvfølgelig træls for dem. Ikke mindst her ved indgangen til et finanslovsforløb, hvor de jo ellers, tror jeg, havde satset på at kunne true med, at hvis ikke regeringen ville makke ret, især på klimaområdet, så ville de kunne ultimativt udløse et folketingsvalg. Og jeg kan bare sige, at hvis det radikale venstre ved et eller andet forhandlingsbord raslede med sablerne og sagde, at vi udløser et folketingsvalg, så vil folk jo slå sig på loven af grin derinde, fordi det er mildt talt ikke nogen trussel længere, når man tænker på, hvordan de radikale står i målingerne.
Og så, altså megafonmålingen siger 5,2% til Dansk Folkeparti. Er det en katastrofekurs? Er det forbigående, eller hvordan analyserer du det?
Nej, det er ikke forbigående. Det er der ikke nogen som helst grund til at tro. Derimod er det en støt tendens i nedadgående retning. Altså, da Dansk Folkeparti fik folketingsvalget, eller fik deres valgresultat for godt et år siden, så var det 8,7. Der var alle enige om, at det var katastrofalt. Nu ligger de altså 5,2% fra det, og nok så smertefuldt for Kristian Thulesen Dahl er, at hovedkonkurrenten Nye Borgerlige er dobbelt så store. Det er som om, at Pernille Vermund for øjeblikket kan alt det, Pia Kjærsgaard kunne i gamle dage i forhold til at fange en folkestemning og sådan noget. Og jeg vil sige, at hvis i øvrigt Meldt og Feldt-sagen var afgjort, og det skulle efter vores oplysninger være sådan lige om hjørnet, men hvis den var afgjort og til Messerschmidts fordel, jamen så vil jeg sige, sådan en måling som den her måske et par stykker mere, så ville Kristian Thulesen Dahl formentlig ret hurtigt blive katapulteret ud af sit formandssæde, fordi det er ikke noget, som Dansk Folkepartis bagland kan holde til ret meget længere. Eller vil holde til.
Og hvis vi lige runder den af, Kvartrup, sidst, men absolut ikke mindst, så nævner du, at der er dødt løb mellem rød og blå blok. Rød blok står i målingen til at få 50,8% af stemmerne, mens blå blok står til 49,2%. Hvad kan vi lære af det?
Ja, men altså, nu er vi tilbage ved mere normale før corona-agtige tilstande i dansk politik. Igen, det er en enkelt måling, det kan ændre sig og alt sådan noget, men altså den tid, hvor Mette Frederiksen kunne gå på vandet, regeringen kunne gå på vandet, danskerne flokkedes om sådan en landsmoder, der passede på os alle sammen, den tror jeg er definitivt slut, og det giver jo en helt ny dynamik i dansk politik her i eftermiddag. Regner vi med, at der er pressemøde i spejlsalen i statsministeriet, hvor Mette Frederiksen vil formentlig præsentere nye markante tiltag mod coronaen. Og jeg tror, hun gør det i en helt anden politisk vælgermæssig kontekst, end hun gjorde tidligere på året, fordi der er langt mere skepsis, der er langt mere, skal vi kalde det, coronatræthed blandt danskerne. Og det er jo så det, vi formentlig ser afspejlet i denne her måling, som vi snakker om nu.
Henrik Kvartrup, redaktør, politisk redaktør på BT. Tak for en meget hurtig og stram analyse af Megafons måling, som er lavet for TV2. Tak skal du have. God morgen.
Selv tak. God morgen.
Der er mange af jer, der har skrevet ind til os på sms'en netop om, hvordan I reagerer på, at der kommer nye restriktioner på grund af stigningen i coronasmitte. Blandt andet så skriver... Vi ser her, Ali, han skriver, jeg synes, at der burde være et påbud om at bære mundbind i alle indendørs steder uden for sit eget hjem. Jeg støtter meget myndighedernes krav og restriktioner, men af og til så mister jeg også tilliden, da vi her i Danmark ofte er ret sent ude med forskellige påbud. Eksempelvis har man for få måneder siden fra myndighedernes side sat et stort tvivl omkring brug af mundbind, selvom næsten hele verden har fået det indført. Det skriver Ali altså til os. Carsten Plessner, han skriver også ind, jeg synes, det er på høje tid, at de få, der smitter hinanden på grund af, at de ikke overholder reglerne, begynder at vise samfundssind. Det er ikke i orden, at alle vi andre bliver holdt som gidsler i deres spil. Du kan også skrive ind til os, give dit besøg med her i debatten. Om, ja, blandt andet, nu hørte vi Henrik Kvartrup sige, at vi er ved at blive coronatrætte. Hvordan ser du det her efterår spille ud, hvis vi skal have flere coronarestriktioner? Hvordan forholder du dig til, at det hele tiden ser ud som om vores hverdag og hvad vi kan ændre sig? Skriv ind til os på 1424.
Det er meget sjovt med coronatræl. Det er ikke sjovt, det er det ikke, men TV2 News kørte faktisk i går et tema på noget, de kaldte coronatræthed, som helt fysisk kan udmønte sig i, at man ganske enkelt går og bliver mere træt. Det var påfaldende at høre.
Skal vi lige også vende sms'en på en anden historie, vi havde om en børnebog, der er kommet, Claus, hvor du havde en debat, en diskussion mellem en tyk aktivist og så forlaget for Gyldendal, der har udgivet den her bog.
Ja, det handler om en tapir, som til en børnefødselsdag spiser for meget usund mad, slik og kage. Så bliver tapiren tyk, så skal de lege, og så har den det ikke så godt, tapiren, og så gemmer den sig i en kasse, men fordi den er blevet tyk, så kan den ikke komme ud igen. Og så skal de andre hjælpe den ud, og så er spørgsmålet jo så, om man på den måde er med til at latterliggøre den her tapir, man gør grin med tykke børn og alle de her ting. Og det kan man jo læse og tolke, som man har lyst til, men det er ligesom det, debatten gik på.
Ja, og Victor, han skriver ind til os, apropos, nej, nu skal vi se, det var om corona, så den venter vi lige med. Nu skal vi se her, drop al censur og begrænsning af ytringsfrihed, og lad ham skrive, hvad han vil, er der en af jer, der skriver ind. Der er også en, der synes, at vi kan da også se på en børneteam-favorit, Bamse. Han er jo narcissist og dybest set en nar. Det bliver da set som godt tv. Det er Sidas, der skriver det ind til os. Og så vil jeg gerne lige finde en sidste sms, fordi der var en, der skrev ind, at en, der selv er tyk, der skrev ind, at han eller hun overhovedet ikke blev stødt over den her bog, og synes, at hun skal da slappe lidt af. Jeg er tyk, og jeg ved det, og jeg har aldrig oplevet det, hun påstår. Og hun skal altså lige sige, det er Regina Fjernborg, som er tykaktivist, som vi talte med lidt tidligere. SMS'en fortsætter, hold da op. Enten leder hun efter problemer, eller også ved jeg godt nok ikke, hvor hun går henne, siden hun åbenbart oplever alt det som tyk.
Og nu skal vi til noget helt andet, Stine, fordi du skal have fat i, det er mit yndlingsland. Jeg har faktisk ikke været der ret meget, men jeg elsker bare Irland. Ja. Jeg tror ikke, der findes nogen onde irer. Det gør der helt sikkert, men jeg vil helst ikke høre om dem. Jeg kan bare godt lide irer. De kan godt drikke en øl, de er gode nede på poppen, de tager en pint, de kan lide at se fodbold, og lige meget hvem man holder med, så man skulle på en eller anden måde altid velkommen.
Nina O'Farrell, hvad siger du til den introduktion? Der findes simpelthen ikke nogen onde irer.
Der findes ikke nogen under jer.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du bor i Clifton. Meget... Undskyld, jeg introducerer dig lige. Du bor i Clifton på Irlands vestkyst. Lad os lige få din reaktion med til Claus' beskrivelse her af dit adopterede hjemland.
Ja, jamen det er et utroligt venligt folkefærd. Det er det. Og man falder altid i snak, når man er ude at gå. Sådan af, der findes ikke onde mennesker her. Det kan der simpelthen ikke.
Nu er det jo så sådan, at virkeligheden er den, at der er lukkede barer, og der er en bevægelsesfrihed på en radius af 5 kilometer, og ingen besøg i hjemmet fra familie og venner. Det er nogle af de restriktioner, som irerne på ny har måttet affinde sig med. De tror, det er kraftige restriktioner ved midnat i onsdags. Og de befinder sig altså som tilbage ved nedlukningen i marts på det højeste niveau af restriktioner, altså niveau 5 i Irland. Nina O'Farrell, hvordan påvirker de her restriktioner din hverdag? Hvad må du nu, hvad må du ikke?
Altså, det påvirker os jo i den grad, at vi kan ikke, på trods af at vi bor i et landdistrikt, så kan vi ikke bevæge os længere væk end 5 kilometer. Vi har vores indkøbsfaciliteter inden for den by, hvor vi bor i, og derfor må vi ikke rejse længere, jo mindre det er for det, de kalder essential services, som er tandlæge eller læge eller den slags. Og det, der sådan er forskelligt fra den første nedlukning i foråret, er faktisk, at man i denne her omgang kan få en bøde, hvis man rejser længere end de 5 kilometer.
Og hvad er så det værste ved at være til det, som altså bliver kaldt level 5, altså niveau 5 af de her restriktioner for dig og din familie?
Altså jeg synes, det er, fordi det er grænseoverskridende i forhold til følelsen af personlig frihed. Jeg synes, det er problematisk, at man har valgt at gå af den her frygtvej, i stedet for at opfordre folk til og gøre bestemte ting, så har man valgt, at nu sætter man ind med politistyrker, der står og stopper bilerne, og man bliver spurgt, hvor man skal hen, og hvor man kommer fra. Og på den måde er det et ubehageligt miljø at være i, som jeg personligt kunne sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt i et land som Irland, hvor folk, ja, er meget, meget venlige, og de tager seriøst, hvad der bliver sagt af regeringen. Og så er der nogle få, der ikke tager seriøst, som der er alle steder. Men spørgsmålet er, om de her restriktioner vil ændre det for de få. Det er svært at sige.
Altså, de her restriktioner, lad os lige prøve at gennemgå dem. Irlands restriktioner er hævet til level 5, som altså er det højeste niveau, og skal fortsætte i 6 uger. Og det indebærer blandt andet, at man altså ikke må bevæge sig uden for en radius af 5 kilometer fra sit hjem. Gør man det, så får man en bøde. Altså, man må selvfølgelig godt tage på arbejde, men man må heller ikke få besøg i hjemmet eller i haven. Og mange ikke helt nødvendige butikker er lukket, blandt andet frisører, kulturtilbud og fitness. Centre. Barer og restauranter lukker for gæster og har kun takeaway, og man kan arbejde hjemmefra. Hvis man kan det, så skal man gøre det. Nina O'Farrell, det lyder jo som den virkelighed, vi også her i Danmark havde tidligere i foråret. Hvordan reagerer irerne omkring dig på, at vi nu er tilbage ved den situation?
Ja, altså for mig at se, at det faktisk det bliver delt i to lejre. Der er rigtig, rigtig mange, som siger, jamen det er jo sådan, det er, og kører videre med det. Og ikke måske har de store problemer med det, det bliver i hvert fald ikke udtrykt. Og så er der andre, som er virkelig, altså vil sige, at coronatrætte i Danmark, så, så skal I komme til Irland, fordi det er jo for mange også utrolig ekstremt. Altså det er jo ekstremt for os, at vi ikke kan besøge vores venner, der bor 15 kilometer væk. Uden at risikere en bøde. Hvorvidt det så vil håndhæve det, det er en anden ting. Det er svært at sige herude, hvor vi bor. Men jeg tror, det er ret dobbelt faktisk. Jeg tror også, der er mange, der vil være godt med det efterhånden.
Paul har skrevet ind til os, Nina O'Farrell, det er sådan, at vores lyttere kan skrive ind på sms'en. Paul har skrevet ind, coronatræthed, spørgsmålstegn. Hvis vi bliver trætte, så vinder covid-19 ved at udmatte os. Hold nu ved til, vaccinen er tilgængelig. Det er virkeligheden. Og det skrev han, fordi vi lidt tidligere også talte med Henrik Fordum, som talte om, at der kunne måske være også coronatræthed her i Danmark. Altså, nu varer det jo i Irland, de her restriktioner, de varer jo i hvert fald i 6 uger. Nina O'Farrell, hvad er det første, du vil gøre, når restriktionsgrebet omkring jer forhåbentlig løsnes igen?
Jamen, jeg har en drøm om at komme til Danmark til jul. så det er en af de ting, jeg vil gøre, og så vil jeg kunne nyde den smukke natur, jeg bor i nærheden af, og se de venner, som jeg sandsynligvis ikke kommer til at se meget til de næste 6 uger. Og i det hele taget bare nyde friheden. Det skal man gøre, og det er egentlig også vigtigt at huske på, når man sidder i Danmark og har den frihed til at rejse rundt i landet. Det er en ting, men også at kunne rejse til andre lande. Vi bor jo på en ø, så vi er afhængige af at kunne flyve, og vi er afhængige af, at der er en situation i landet, hvor vi kan rejse frit, og at det føles trygt og sikkert at rejse, at man ikke bliver skal ligesom stå til regnskab for, hvor man skal hen og sådan noget. Så den del af det glæder jeg mig rigtig meget til. Friheden i det, faktisk.
Lige til sidst, vil du ønske, at du var blevet i Danmark efter sommerferien?
Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil sige det på den måde, at hvis jeg var kommet hjem til det her, og vidste, at jeg ville komme hjem til det her, så ville jeg ikke rejse tilbage. Men jeg elsker også mit sted rigtig højt, så jeg vil ikke undvære min bjerg og mit hav. Nej.
Nina O'Farrell, der bor i Clifton på den irske vestkyst, sammen med sin mand og 2 børn. Tak for at være med og fortælle os om, hvordan den irske virkelighed ser ud under coronaepidemien.
Velbekomme, selv tak.
Og så kan jeg afsløre, Stine, at jeg eller Radio 4 er det jo, har begået et nyt program. Det er i hvert fald på trapperne. Det er et program, som mixer portræt og krimi, true crime, som det vist hedder. Det er jo noget, der sådan virkelig er op i tiden lige i øjeblikket. Men at portrættere nogle af de der folk, der står og opklarer sager og arbejder med dem igennem deres arbejde. Jeg har inviteret mennesker ind, som til daglig leder efter beviser, finder spor, afhører vidner, tester motiver og jonglerer med paragrafer og alt muligt. Og så til sidst, så skal det jo munde ud i en retssag, hvor nogen bliver dømt eller frikendt. Min første gæst, det er specialanklager Jakob Bug Jebsen. Han har en central rolle, når en kriminalsag skal opklares, og de skyldige skal dømmes. Og det er klart, at der ringer en klokke, fordi det var Jakob Bug, som var anklager, specialanklager, som det hedder, i ubådssagen, hvor den svenske journalist Kim Wahl blev dræbt i august 2017. Og ubådsbygger Peter Madsen altså blev dømt til livstid. Jeg har lige taget et klip med her, hvor han taler om de beviser, som han og efterforskerne netop havde i forbindelse med ubådssagen.
Det var jo en sag, der led en stor mangel, nemlig at retsmedicinerne ikke kunne sige dødsårsagen med 100% sikkerhed, mm-hmm. men kunne sige, at der var en større sandsynlighed for, at det var foregået sådan end sådan. Og så kunne man jo ellers bygge på med forskellige beviser, alt fra forskellige forklaringer til eksempelvis, at der blev fundet noget materiale på hans telefon, eksterne harddiske, computer, som kunne være med til at vise, hvad der havde været hans motiv til at foretage det, han nogle gange er dømt for at have gjort. Og det viser jo, at det var et seksuelt motiv.
Hvordan er det så, Jacob? Fordi nu siger du vidneforklaringer, sms'er og den slags ting. Det kan jeg jo godt analysere mig frem til. Det er på en eller anden måde følelsesbåret eller følelsesladet. Men videnskabelige beviser, blodtype B-resus negativ, eller hvad det hedder, det er der ikke nogen følelser i. Nej. Skelner man mellem det?
Ja, altså, der er, man kan sige, en retsmedicinsk undersøgelse af, hvor man kan se nogle skader på enten et levende eller et dødt menneske eller på en torso. Det er jo nogle objektive fund, der er i sagen. Hvorimod en vidneforklaring vil jo være mere subjektiv. Og det er jo så vigtigt at få, hvad skal vi sige, styrket forskellige vidneforklaringer omkring et hændelsesforløb, men altså det sagen jo også bare præg af, det var jo, at det var to mennesker, der var sejlet ud på en ubåd, og en var så kommet tilbage. Ikke? Så der var jo ikke nogen vidner til selve hændelsen, men der var jo en række vidner, som kunne komme med forskellige små bidder til ligesom at danne det samlede billede. Det kan man jo så lægge sammen med de mere objektive ting, som fund på computer og de her ting, og de retsmedicinske udtalelser, fund nede i ubåden, og så videre. Og det er jo det, og det var også noget af det som gjorde sig gældende i trippeldrabssagen, hvor vi jo aldrig fandt den rygende pistol. Jamen, det er jo nogle indicier, som kan være med til at udelukke, at der kan være nogen som helst tvivl om den tiltaltes skyld. Og så er det jo med at få stykket de der bidder sammen, både under efterforskningen, men jo ikke mindst, når man så skal til at køre sagen i retten, og få det præsenteret på en god måde, sådan så dommer, domsmænd eller nævninge forstår, hvordan det her hænger sammen. Og man skal selvfølgelig stadig være objektiv i sin fremlæggelse af en sag, således at det, der måske kan tale til uskyld, det også kommer frem. Men der er jo heldigvis en forsvar, som også har mulighed for at komme ind med nogle ting, der taler til en tiltalsuskyld.
Jo, og udover jo at være anklager eller forsvar, så er Jacob Bub jo også et ganske almindeligt menneske, far til tre børn og en kone osv. Og prøv at forestille jer at se de her fuldstændig forfærdelige billeder dag efter dag. Jacob Bub havde masser af sager ved siden af ubådssagen, og så skulle hjem og lave mad og synge godnatsange og læse godnathistorier, mens man har set de mest makabre billeder i hele verden. Noget af det, vi også talte om, det er det der med at kunne læse mennesker. Det skal en anklager jo naturligvis kunne gøre, se kropssproget osv. Og jeg spurgte ham simpelthen, om han også kunne læse mig, om han sad og analyserede mit kropssprog inde i studiet, mens jeg sad og interviewede ham. Men det er jo igen det her med at kunne læse mennesker. Altså, vi har alle sammen erhvervsskader. Jeg tror, der er mange malere og tømrere, der går forbi et hus og siger, ah, det kunne de godt lige have givet en anden maling eller overfladebehandling, det der. Kan du lade være med at sidde og læse folk? Jacob, kan du lade være med at sidde og læse mit kropssprog? Hvordan reagerer jeg her i studiet? Kan du simpelthen lade være med det?
Nej, det tror jeg ikke, at jeg kan lade være med. Man kan sige, det er jo vigtigst for dem, der skal vurdere skyldspørgsmålet og aflæse kropssprog, og vi har en fri bevisbedømmelse i Danmark. Så man må sådan set inddrage alle de ting, der nogle gange måtte have været.
Du skal lige forklare en fri bevisbedømmelse. Hvad dækker det over?
Jamen, det vil sige, at dommer, domsmænd eller nævninge har mulighed for at inddrage alt i deres vurdering af, om en person er skyldig eller ikke skyldig, og dermed jo i princippet også kropssproget. Jeg vil nu ikke håbe, at der er nogen, der bliver dømt udelukkende for at have et hvad skal vi sige, et skyldigt kropssprog i retten. Nej. Det skal selvfølgelig være understøttet af nogle reelle beviser, men man kan i princippet inddrage alt. Og det er klart, at når man står som anklager eller forsvarer for den sags skyld, og skal afhøre en tiltalt eller et vidne, så er det vigtigt at ligesom at forsøge at have kontakten til den pågældende, se hvordan den pågældende reagerer. Og det er ikke hver gang, men jeg har da ofte oplevet, at man, når man fik spurgt ind til nogle ting, hvor ja. Skoen virkelig trykkede, at man dermed kunne være med til at udstille den pågældendes troværdighed, eller rettere mangel på samme.
Ja, det var altså et lille dyk ned i det forunderlige og mærkværdige arbejde, som anklager, forsvar osv., de skal bedrive under en, for eksempel en drabse.
Nu er der nyheder.
Der skal sættes en stopper for seksuelle krænkelser i sundhedsvæsenet og regionsrådene. Derfor bliver der lavet en ordning nu, hvor medarbejdere i sundhedsvæsenet og regionsrådene kan henvende sig, hvis de føler sig udsat for den slags. Det siger Stephanie Lose. Undskyld, det siger Stephanie Lose, som er formand for Danske Regioner. Når det handler om sexisme eller seksuelt krænkende adfærd, så er det vores budskab, at der skal laves en kultur, hvor det er trygt at sige fra, og hvor der er et sted, man kan henvende sig. Der bliver også iværksat en landsdækkende undersøgelse, som skal afdække omfanget af problemet, siger formanden. Under nattens tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden understreger Biden, at han aldrig i sit liv har modtaget en eneste penny fra en udenlandsk regering. Det sker som et modsvar til et angreb fra Trump, som beskylder Biden for at have taget imod millioner af dollars gennem Rusland.
Joe got $3.5 million from Russia, and it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife, and you got $3.5 million. Your family got $3.5 million.
Joe modtog $3.5 millioner gennem Rusland. Pengene kom gennem Putin, fordi han var meget venskabelig med den tidligere borgmester i Moskva. Du tjente $3.5 millioner, sagde Trump altså her. Joe Biden gentager, at han aldrig har taget imod penge fra udenlandske kilder, og at hans søn Hunter Biden ikke blev betalt af Kina, ligesom ingen af dem har gjort noget galt, hvad angår Ukraine. Præsident Donald Trump har gentagne gange anklaget Hunter Biden for at tjene penge på at bruge familienavnet i udlandet. Den seneste tid har coronasmitten fået fart på i store dele af Europa. Det er også tilfældet i Tyskland, som i går blev fået til Danmarks liste over lande, hvor til unødvendige rejser bliver frarådet. Det betyder, at rejsende fra Tyskland kun kan rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål nu. Og de nye regler har fået feriehusudlejernes brancheorganisation til at klage til EU-kommissionen.
Jamen, vi håber, at det kommer til at stå klart for den danske regering, at det her er ikke i orden i forhold til de danske regler om lige behandling af borgere. Ikke er i orden, at vi ignorerer, at vi har adgang til tal for en regional tilgang til, hvilke områder i Tyskland, hvor der er højt smittetal og hvor der er lavt smittetal, og at vi lynhurtigt får tilpasset reglerne, for ellers er det en katastrofe for feriehusudlejningen i Danmark.
Sådan siger administrerende direktør i feriehusudlejernes brancheorganisation, Carlos Villaro Lassen. I klagen bliver der henvist til, at det strider imod den frie bevægelighed i EU. Carlos Villaro Lassen fortæller, at reglerne er et kæmpe slag for feriehusudlejerne.
Det hele 2021, altså næste år, der er på spil. Nu er bookingerne stoppet med dags virkning. Der er ingen, der booker til næste sommer. Det kommer de ikke til at gøre, før de her smittetal ændrer sig, eller Danmark lader tyskerne komme tilbage.
Og så nåede vi til et kig på vejret. I dag får vi enkelte byger, men der kommer også perioder, hvor vi får lidt eller måske nogen sol. Temperaturen ligger sig mellem 11 og 14 grader, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og nu er det blevet tid til dagens sidste halve time af Radio 4 Morgen med mine gode kollegaer Claus Elgaard og Stine Kromann Dragsted.
I går så vi det højeste smitteantal nogensinde smittede danskere, nemlig på en dag, og det var med 760 smittede. Og det har fået både Mette Frederiksen, altså statsminister, og Magnus Heunicke, sundhedsminister, til at varsle flere restriktioner. Men selvom vi ser stigende smittetal, så bliver der stadigvæk spillet fodbold i Superligaen uden fans, eller i hvert fald med maksimalt 500. Og sådan bliver det ved med at være, hvis man spørger regeringen. Også selvom Superliga-klubberne har lanceret en stor kampagne for at lægge pres på politikerne, således at man kan lukke flere fans ind på stadion rundt omkring i landet.
Det er ikke kun på banen, at der arbejdes professionelt i 3F Superliga. Med Superliga-ordningen er hele forløbet omkring kampen planlagt, så du får en tryg og sikker oplevelse på stadion under covid-19-pandemien.
Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Claus Thomsen. Du er direktør i Divisionsforeningen. Når man ser på de konkrete smittetal, der var i går, 760, det højeste nogensinde i Danmark, er det så stadigvæk en god idé at lukke flere tusind fans ind og se en fodboldkamp?
Vi lukker ikke flere tusind fans ind til at se en fodboldkamp. Vi lukker tilskuere ind i individuelle sektioner af 500. Sørg for, at der er afstand, sørg for, at der er afsprittet, sørg for, at der er ingen, der klumper sammen før og efter.
Men i afsnit,
så vi har ikke mere end 500 sammen.
Men i forskellige afsnit, hvor mange fans er det eksempelvis, man vil lukke ind, eller satser på at lukke ind i parken, for eksempel?
Jamen, det er 500 per afsnit, og så tror jeg, man kan have i omegnen af 20 afsnit i parken, men man sørger for, at de har en indgang, man sørger for, at de aldrig kommer i kontakt med hinanden, men det er naturligvis sundhedsmyndighederne, der beslutter til sidst.
Men Claus Thomsen, du opponerer mod, jeg siger, flere tusind fans. 500 gange 20, det giver lige omkring 10.000. Det er der flere tusind fans. Kan vi ikke godt blive enige om det?
Nej, det kan vi ikke derhen, at hvis vi kigger på, hvad det er for nogle procedurer, hvad det er, man gerne vil have lavet med restriktioner, fordi det er fuldstændig det samme, der gælder for f.eks. biografer, som kan have 500. Og det kan de have i et antal sale, hvis de har flere sale. Og det er fuldstændig det samme, vi kigger på her. Her der er der ovenikøbet udendørs. Så det er naturligvis sundhedsmyndighederne og folkesundheden, der står øverst, men vi beder egentlig bare at prøve bare at oplyse om de faktuelle forhold omkring, hvordan vi afvikler kampe.
Kulturminister Joy Mogensen sagde tidligere på ugen til Ritzau, at der er ikke noget, vi i regeringen hellere ved, end at fylde tilskuerpladserne med glade fodboldfans. Men vi står i en anden situation nu, end vi gjorde hen over sommeren, hvor smitten var på et meget lavt niveau. Thomsen, er det bare ikke verdens dårligste timing lige præcis nu at gå ud og advokere for flere fans på stadion?
Jeg ved ikke, om vi advokerer for det. Vi vil gerne oplyse om, hvordan det er, også for at oplyse tilskuere og fans i hele Danmark om, hvordan det faktisk er, vi gør. Og det, vi gør, er forsvarligt. Vi har haft 46 kampe uden konstateret smittespredning. Det er et i 14 i efteråret. Så det, vi gør, virker forsvarligt. Og vi har altså ikke flere tusind. Vi har adskilte sektioner af 500 med afstandskrav på en meter, med afspritning, med uddannet personale, med forskudte ankomsttidspunkter og med smitteopsporing. Så det, vi gør, er meget, meget forsvarligt. Og det vil vi gerne orientere om. Så er det sundhedsmyndighederne og folkesundheden, der afgør, hvornår vi kan få lov til det.
Jeg talte i går med Lars Bo Jeppesen, som er direktør i Sporten, Park og Entertainment, altså ude ved FC København. Og FC København har jo inviteret, jeg ved faktisk ikke, Thomsen, om det var jer, der var med på invitationen, men man havde inviteret politikerne i parken, se en fodboldkamp, for at man ligesom kunne få syn for, hvordan man havde styr på de her ting. Der mødte kun 5 eller 6 politikere op. Lars Bo Jeppesen, altså direktøren, sagde direkte til mig i går, han følte sig provokeret af, at der ikke kom flere. Føler du det også som en provokation, at der ikke kom flere politikere?
Nej, det gør jeg bestemt ikke. Alle, der ikke er kommet, har helt sikkert haft en rigtig god årsag til det. Det er lidt ærgerligt, at især sundhedsmyndigheder og andre ikke kom, fordi at der jo var sådan en live demonstration af, hvordan gør vi egentlig. Og det, vi jo har udviklet og investeret rigtig mange millioner i, det koster altså mange penge at dele stadion op i alt det her. Uddanne personale, indkøbe værnemidler, kommunikere ud, lave hele tiden processer. Og det ville vi jo gerne have vist for at vise den her løsning. I øvrigt også, fordi at vi tænker, at det kan bruges andre steder, ligesom det har været tilfældet, da vi skulle have spillerne tilbage på banen.
Men man kan vel også sige, jeg har selv været til rigtig, rigtig mange fodboldkampe, interaktionen, det sociale omkring en fodboldkamp. Vi skal ikke skændes om det her. Du siger 500, som det er sådan en fast vending, du har at høre. Har Claus Thomsen kan høre, der er jo ikke mange tusind, der er 500 forskellige afsnit, men 20 afsnit, det giver stadigvæk 10.000 mennesker, der skal ind i parken, hvis det er det. Så den slags mennesker, og det kunne være mig, jamen man mødes før efter, man skal måske med toget, man skal med bussen, man mødes, så der er jo en anden interaktion, end hvis man for eksempel går ind og ser en biograffilm. Og lige præcis i den her tid, så vil nogen måske tænke, at det var dog en arrogant holdning at hæve sig lidt over samfundets gældende regler og normer, bare fordi man skal ind og se en fodboldkamp.
Nej, vi hæver os bestemt ikke over noget som helst, og hvis jeg ikke har sagt det, så er det, der står først, det er folkesundheden, og det er og vi følger altid myndighedernes anbefalinger, og fodbold, vi lukkede i øvrigt ned som nogle af de første, så vi har været ansvarlige hele vejen igennem. Med hensyn til det her, om det giver sammenklumpning, så har vi faktisk kigget på det. Og med den kapacitet, der er til rådighed under Superliga-ordningen her, der snakker vi altså om, at i gennemsnit i en runde med 6 kampe fordelt over landet, der skal der 4.200 mennesker med offentlig transport til de her kampe. Vel at mærke 6 forskellige steder i landet. Så der er altså ikke, tale om, at vi øger tætheden. Den anden interaktion, vi taler om, den tror jeg i øvrigt finder sted alligevel rundt om kampene, og så finder den sted indendørs i stedet for udendørs under former, der ikke er kontrolleret, mens at de former, vi har, er kontrolleret, hvor vi har personale og andet til at sørge for, at der ikke er risikoadfærd.
Claus Thomsen,
så nej, jeg tror i virkeligheden, man får et mere sikkert rum.
Claus Thomsen, den her kampagne jeg kom til ikke over for Lars Bo Jeppesen og kalde det en charmeoffensiv, han vil hellere kalde det en oplysningskampagne. Men hvad er det næste, der sker? Fordi man inviterede politikerne i parken, der kom 5 eller 6, der var inviteret rigtig mange. Og der kan være forskellige grunde til, at de ikke dukkede op. Fakta er, der kom 5 eller 6. Hvad gør I nu for at komme videre med det her?
Nå, vi bliver ved med at oplyse om, hvad vi gør. Og det her, når Lars Bo kalder det for en oplysningskampagne, jamen så er det fordi, at det er faktisk noget af det, vi gerne vil. Vi vil gerne oplyse om, hvordan det er, vi afvikler fodboldkampe, så man ved, at man kan komme trygt på stadion, når sundhedsmyndighederne engang tillader det. Vi synes ikke, vi vil gerne prøve at oplyse om, at når vi nogle gange hører, at der refereres til det at gå til fodboldkamp, som en fodboldkamp i Atlanta for 8 måneder siden, eller der refereres til, som du gør mange gange her, at det er flere tusind mennesker, der samles, så er det faktisk ikke det, der sker. Så vi vil gerne fortælle om, hvorfor det er trygt, når sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt.
Tak skal du have. Claus Thomsen, altså direktør i Divisionsforeningen. Tak for din orientering om, hvorfor man laver en kampagne midt i den her coronatid. Tak for det.
Klokken blev 18 minutter i 9. De seneste uger har debatten om krænkelser ramt dansk politik som en hvirvelvind. Det har ført til flere afgange, blandt andet nu tidligere socialdemokratisk overborgmester Frank Jensen, og nu tidligere politisk leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard. Et er at rydde op i de partier og politikere, som har trådt over en grænse. Noget andet er at forsøge at undgå, at det sker igen. Og der er store forskelle på, hvordan partierne vil gribe ind over for sexchikane og seksuelle krænkelser i deres eget parti. Det viser en rundspørge, som Ritzau har lavet. Så lad os lige se på, hvordan partierne vil gribe ind over for at dæmme op for krænkelser. Hos Socialdemokratiet, de radikale Venstre, konservative, der sætter man gang i forskellige ordninger, og derudover så henviser partierne til deres arbejdspladsvurdering. Hos SF, Enhedslisten, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der er det et fast spørgsmål i deres arbejdspladsvurdering, men partierne, undtagen Alternativet, har ikke iværksat egentlige undersøgelser eller lignende. Og så er der Dansk Folkeparti, som også overdrager eventuelle sager til en ekstern advokat og Liberal Alliance, som siger, at de vil opdatere en personalehåndbog. Enhedslisten, de overvejer en undersøgelse, og Alternativet ser på kurser. Mange af partierne, de henviser altså til den her arbejdspladsvurdering. En arbejdspladsvurdering, eller en APV, som det også kaldes, det er obligatorisk at gennemføre mindst hver tredje år, og vurderingen skal give indblik i, hvordan arbejdsmiljøet er på en gældende arbejdsplads eller et politisk parti, som i det her tilfælde. Men det er ikke nok, det mener Peter Breum. Han er advokat hos en af de advokater hos Sirius. Han er hos Sirius advokat, og han har ført rigtig mange sager om sexchikane ved retten.
Ja, det er en af en udmærket måde at lave et indgangsbillede på, hvad der nogle gange er sket, men det er ikke tilstrækkeligt til at kunne dæmme op for sager om seksuel chikane. Der skal man have mulighed for løbende at kunne indberette det, man nogle gange oplever. RPV'en er et værktøj, man bruger med mellemrum, og ikke noget, man har fremme hver eneste dag.
Der kan altså være rigtig langt mellem sagerne, hvis man udelukkende tager arbejdspladsvurderingen, altså APV'en ud af skuffen hver tredje eller fjerde år. Samtidig så kan den her arbejdspladsvurdering have et problem, fordi den er sat ind i et skema. Det kan nemlig være svært at presse et sexistisk overgreb ned i et skema om arbejdsmiljø. Det mener altså Peter Breum. Selv er han tilhænger af en whistleblower-ordning, hvor ansatte kan henvende sig uden om den nærmeste chef.
Et godt supplement vil for mig at se være, at man laver en whistleblower-ordning eller noget tilsvarende, således at man som ansat vil kunne rette henvendelse, når man oplever problemet, til nogen, som tager sig af det, som ikke nødvendigvis er ens nærmeste chef.
Sagde altså Peter Breum. Anette Bockhorst er professor i politologisk kønsforskning ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, og hun er enig i, at der skal laves flere tiltag. Hun mener også, at en anonym whistleblower-ordning kan være en god idé, men for hende er der specielt én ting, som er vigtig. Hun siger sådan her til Ritzau, citat, man skal ikke bare se på, hvad der er af sager nu og her. Hvis man vil sexchikane til livs, så skal partiledelsen melde klart ud, at de ikke vil acceptere det. Citat slut. Så vidt altså, hvordan partierne vil gribe sexchikane og seksuelle krænkelser an. Nu er klokken blevet 14 minutter i 9, og du lytter til Radio 4 Morgen. Nattens debat mellem den tidligere vicepræsident Joe Biden, den nuværende præsident Donald Trump, var den sidste inden præsidentvalget den 3. november. Og det var altså den sidste chance for at overbevise de vælgere, der endnu ikke har stemt, om det er dem, de skal stemme på. Camilla Sibelius, analytiker for Kongressen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du sad også og så hele debatten her sent i nat, eller tidlig morgenstandstid, kan vi kalde det. Hvordan synes du, at Donald Trump han klarede den her debat?
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål at starte på, fordi meget af den her sidste debat handlede mindst lige så meget om formen på den, som på indholdet. Og Donald Trump han klarede faktisk den her debat rigtig godt. Vi så en langt mere kontrolleret Donald Trump, og ja, der var masser af angreb, men det var ikke sådan fuldstændig off the handle, som man siger på engelsk, hvor han var afbrød eller var over linjen. Så på den måde lykkedes det ham rigtig godt at komme igennem her i slutspurten.
En af de ting, der jo er en hovedpine for Donald Trump, som for mange amerikanere, det er jo coronaepidemien og den kritik, han har fået for ikke at håndtere den godt nok. Og det var også der, hele debatten startede. Hvordan klarede han at forsvare sig den indsats, han har lavet over for coronasmitten i USA?
Han har jo, og du har helt ret, altså Biden havde jo en god pointe i at sætte ind rigtig kraftigt over for corona, fordi amerikanerne mener ikke, at Donald Trump har klaret coronakrisen særlig godt. Det han især har gjort i forbindelse med sådan kommunikation omkring corona, det er sådan to grundlæggende strategier, han har brugt. Han har talt omfanget af skaden ned, det har vi hørt ham gøre flere gange. Han har de seneste par dage under rallyen sagt, nu er vi trætte af at høre om corona. Taler han sig selv ind i sådan en helterolle, hvor han har gjort alt det, han overhovedet kunne, og vi har gjort det så godt, som vi kunne. Så han fortalte sig selv op. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, det er jo, at stort set alle amerikanske medier sidder og faktatjekker den her debat undervejs. Og det er jo noget af det, der kendetegnede det, Donald Trump stod for i debatten i går, hvis man lige sådan skal kigge på det med de kritiske briller. Han har mange påstande, som ikke er dokumenteret eller som man siger i de amerikanske medier, falske.
Og hvad så med Joe Biden? Altså, hvis vi vender os mod Joe Biden, så fører han i meningsmålingerne. Der var en forventning om, at han ligesom bare skulle klare det med skindet på næsen, fordi det går rigtig godt. Men han er jo også kendt som faktisk en der kan være en svag debattør. Altså, han er sådan en, der kan komme til at frøvle og træde i spinaten i forhold til, hvad det er, han vil sige. Hvordan gik det ham ved nattens debat?
Jamen, jeg synes faktisk, at det gik Joe Biden rigtig godt. Han har brugt de sidste par dage på at forberede sig rigtig godt, og det er nødvendigt for ham. Og en af årsagerne til, at det er nødvendigt for ham, det er, at man kan kalde det, at han vrøvler, men han har, siden han var barn, stammet rigtig kraftigt endda. Og det er noget, der ligesom har fulgt ham, for det har ikke sluppet ham. Men han fik sine budskaber godt igennem, og han, vigtigst af alt, hvis vi lige skal vende tilbage til formen, han lader sig ikke hisse op af Donald Trumps mange angreb, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det var ligesom et af succeskriterierne for Joe Biden i den her valgkamp, vi så i nat eller i morges dansk tid, at han netop ikke lod sig rive med. Mm. Han har en enkelt gang, hvor han siger, come on man, da Donald Trump langer ud efter Joe Bidens familie. Men ellers så holder han sig i skindet, og han er meget trænet og øvet, for han de pointer igennem, som er vigtige for ham. Ja.
Vi taler altså med
en absolut godkendt indsats.
Ja. Vi taler med Camilla Sibelius, analytiker for kongressen.com, om den debat, der var med præsident Trump og hans udfordrer, demokraten Joe Biden, i nat. Og det er den sidste debat, der er inden, at der er valgt den 3. november. Og vurderingen er, over 40 millioner amerikanere allerede har stemt inden debatten. Og derfor så er der måske ikke så mange procent, den her debat kan flytte, men det kan jo handle om at sørge for, at der er mange, der går ud og stemmer. De fremtog begge skarpe, siger du, tonen var god, og Trump var mere fattet end tidligere. Har den her optræden så nogen indflydelse for deres egen vælgerbase?
Man kan sige det sådan, at hvis man kigger overordnet på det, der blev sagt i debatten, så tegner der sig et stærkt billede af, at Joe Bidens beskrivelse og vision for landet er fuldstændig forskelligt fra Donald Trumps. De kunne i princippet have beskrevet to forskellige lande, og det, der skal til for, at USA kommer godt videre, var de også meget uenige om. Så det er, debatten blev også et billede på et USA, hvor dem, som synes, at Donald Trump er den rigtige præsident, eller hælder den vej, de mener, at det, han siger, er rigtigt, mens de vælger, der er demokrater, de synes selvfølgelig, at det billede, Joe Biden tegner af USA og af fremtiden, er det, der er rigtigt. Og det tager, hvad kan man sige, vi kigger på et USA, som et eller andet sted ligger i sådan en skyttegravssituation lige nu, hvor Joe Biden jo netop talte ind i, jamen, jeg skal være præsident for alle amerikanere. Det handler om dialogen på tværs. Så det er et interessant spørgsmål, du stiller. Vi kiggede på en debat i går, som det kunne have været to forskellige lande, de beskrev et eller andet sted. Mm.
Ja, og det er svært at sige på den måde, om der er en, der er kommet bedre ud af den end den anden. Det er måske også at reducere de her debatter til noget. Det handler jo også om ligesom at få ridset op, hvordan de to kandidater overhovedet står politisk, og det må man sige var noget af det, som de fik tid til den her gang. Altså Camilla Sibelius, analytiker på kongressen.com. Hvis vi så lige kigger lidt frem, Donald Trump i en helt anden sådan form, en helt anden attitude, end vi har set ham i lang tid. Meget mere sådan venlig. Han holdt sig til sit eget budskab. Han angreb, men ikke så aggressivt. Er det en strategi, du tror, han vil fortsætte her de sidste 11 dage er der, indtil valget den 3. november?
Vi har i hvert fald set antydningen af det, de sidste rallies, han har holdt, hvor han er kommet med udbrud som Suburban Women, please vote for me. Altså, kære kvinder, vær søde og stemme på mig. Så han har ligesom skruet ned for retorikken, og han må have lyttet til, nu er jeg jo kommunikationsrådgiver ved siden af, så sidder jeg og tænker, der er nogle kommunikationsrådgiver, som ånder en lille smule lettet op over, at de måske har fået ham til at nedtone det aggressive en hel del. Og ja, jeg forestiller mig faktisk, at vi kommer til at se begge dele de sidste, hvad er vi på nu, 12 dage før selve valgnatten. For han er nødt til at ændre sin stil nu, og det tilsyneladende er den her mere fattede Donald Trump noget af det, der skal hjælpe ham i mål, hvis han skal nå at lukke det hul, der er op til Joe Biden, som jo et eller andet sted havde en opgave i går, det var ikke at spænde ben for sig selv her få dage før amerikanerne for alvor skal sætte det sidste kryds.
Og Camilla Sibelius, lige til sidst, der blev netop diskuteret meget mere politik, end vi har hørt den diskutere før. Der blev diskuteret ud over corona, klima, mindsteløn, sundhed, hvordan man skal forholde sig til udenlandske ledere og diktatorer og immigration osv. Hvad er det for nogle emner, som de amerikanere, der sidder og lytter med, hvad er det vigtigste for dem, når de sidder og lytter til de her forskellige politiske spørgsmål?
Jamen meget af det, der interesserer og optager amerikanerne, det er jo den nære. Altså det er det, der er tæt på dem. Det er jobsikkerhed, og det er økonomi og muligheden for at skabe sit eget liv. Det, der ligger langt fra amerikanerne, det er udenrigspolitikken især, og det er langt hen ad vejen også klimapolitikken, om end det er vigtige emner for mange flere Biden-vælgere end Donald Trump-vælgere. Så man kan sige, lidt ligesom hvis vi skulle lave en sammenligning med Europa, de emner, der betyder noget for os i europæisk eller i EU-kontekst, det er de emner, der er tætte på os her i Danmark. Og lidt den sammenligning kan man også lave i USA.
Tak for den vurdering, Camilla Sibelius, analytiker på kongressen.com, som var oppe. Ja, tidligt i morges, kan vi kalde det, for at følge med i den sidste debat mellem de to præsidentkandidater.
Ja tak, jeg sidder her med min tredje kop kaffe og er klar til resten af dagen. Rigtig god morgen til jer.
I lige måde.
I lyset af coronasituationen er der varslet restriktioner, og det er der naturligvis kommet reaktioner på, fordi i går så vi det højeste smitteantal mål på en dag i Danmark. Der var 760, og det kommer oven i en uge, hvor der også er set høje smittetal i det hele taget. Det kan betyde, at der vil komme yderligere restriktioner. I går sagde statsminister, hun hedder jo Mette Frederiksen, sådan her.
Det er simpelthen for tidligt på efteråret, at vi ligger så højt, som vi gør i Danmark, og det følger jo en rigtig, rigtig grim tendens, vi kan se i resten af Europa med stigende smittetal. Faktisk er Europa nu epicentret for covid-19. Så man skal begynde at indstille sig på, at vi kan få behov for flere restriktioner, og nok også regne med, at det sker inden for en overskuelig fremtid. Vi vil gøre rigtig meget for at holde produktionen i gang, arbejdspladserne i gang, økonomien i gang, at børnene stadigvæk skal blive ved med at gå i skole. Så vi kigger jo blandt andet i retning af, hvordan kan vi få endnu flere danskere til at skrue ned for nogle af de mere sociale aktiviteter, så man i stedet kan få lov til at gå på arbejde.
Og det har fået flere til at reagere, blandt andet den anden politiske fløj, Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, mener, at det kan være nødvendigt at indføre restriktioner. Han mener dog, at der skal være rimelighed i de restriktioner, som indføres. Der skal være en logik, som borgerne skal kunne forstå, ellers nytter restriktionerne ikke noget, siger han.
Og når vi taler om nogle af de konkrete påbud, jamen så er der altså mange, der henvender sig til mig og siger, jamen hvordan kan det være, at jeg skal have mundbind på, når jeg skal rejse mig på en restaurant og gå på toilettet, mens jeg kan stå nede i Netto og græmse på havregrynene sammen med alle de andre og stille mig i kø tæt ved de andre, og der behøver ikke at have mundbind på. Der er altså nødt til at være en logik i det her, som er til at få øje på. Og derfor så siger vi, jamen enten kan vi forklare det og dermed forsvare det, eller så må vi fjerne det.
Hos de danske gymnastik- og idrætsforeninger, også kaldet DGI, har de også reageret her til morgen på baggrund af statsministerens udmelding. Her ser man nemlig udfordringer, hvis man vælger at sænke forsamlingsforbuddet, som lige nu er på 50 personer. Hvis det sænkes yderligere til for eksempel 10 eller 20 personer, så rammer det idrætsforeninger og særligt børn og unges trivsel, siger formand Charlotte Bak Thomasen.
Jeg er stærkt bekymret for en skærpelse af forsamlingsforbuddet. Stærkt bekymret for børn og unges trivsel. Jeg er stærkt bekymret for de frivillige foreningers virke.
Og derfor er opfordringen fra DGI meget klar.
Jeg appellerer rigtig stærkt til, at foreningslivet, børn og unges fritidsliv, kan undtages de her skærpelser på forsamlingsforbuddet. Simpelthen fordi det har alt for store konsekvenser for vores børn og unge, hvis ikke de fortsat hen over vinteren kan være en del af aktive fællesskaber i deres fritid.
Altså måske, eller formentligt, fordi det er jo blevet varslet, er der nye coronarestriktioner på vej. Vi ved stadigvæk ikke, hvornår eller eventuelt hvordan det vil komme til at udmønte sig, og der er nemlig ikke meldt noget pressemøde ud endnu, kan vi sige. Men vi bliver helt sikkert klogere i løbet af dagen eller i morgen. En ting er stensikkert, Radio 4, vi følger intenst med i, hvordan det udvikler sig.
Og en anden ting, der er sikkert, det er, at Mette Frederiksen allerede har meldt ud, at julefrokosten, den bliver ikke det samme som før. Hun siger, til en julefrokost bliver der råbt og danset, der bliver indtaget anselige mængder alkohol. Det er noget af det, der kan danne basis for, at smitten spreder sig. Så det er i hvert fald en af de ting, vi nok skal forvente bliver anderledes. Vi følger med i, hvilke restriktioner, der eventuelt bliver meldt ud. Nu er der nyheder, og bagefter det er der Ring til Due.